Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធពីកើតខែមីឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាំផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាជំរុញសភាលើបញ្ហាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គុយបានៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកសភាអាមេរិកមានប្រតិកម្មចម្រុះពីសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបារាំងបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខ 2,680 នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកទោសកុមារនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមថ្លែងអំពីអុក្រិតកម្មលើសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងក្រុមអ្នកទោស
អពុកខ្ញុំស្លាប់មុនគេព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញរូបគេគាត់ទេគ្រាន់គេអ្នកធ្វើការពន្ធនាគារនឹងគេប្រាប់ថាអពុកឯងគេសម្លាប់នៅទីនេះហើយអត់មានយន្តណាទេ
បន្ទាប់មកទៀតគឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីបរាជ័យជាថ្មីក្នុងការចូលទៅតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរដ្ឋសភាកម្ពុជាតែងតាំងលោកសំរៀងស៊ីជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមភៀកតិចក្នុងរដ្ឋសភានិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់ប្រហារដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើកម្មករកាត់ដេរមកការស៊ើបអង្កេតដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាង20ដែលបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់បានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែននោះហាក់ដូចជារលាយបាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីជំរុញឲ្យសភាអនុម័តកម្លាំងថ្មីដើម្បីប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខសភាថ្មីដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកំពុងបញ្ឈប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកុំឲ្យរុលទៅមុខក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងចំណាយពេលវេលាបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីបានព្រមានថាលោកនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីសភាដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគ្មានការធានាថាការចរចារបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសមហាអំណាច5ផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកនឹងបានទទួលជោគជ័យដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានឱកាសបានទទួលជោគជ័យលោកប្រធានាធិបតីបានព្រមានថាការអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមុនពេលការចរចានឹងធានាធ្វើឲ្យវិស័យការទូតទទួលបរាជ័យលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទៅធ្វើសង្គ្រាមជាជម្រើសចុងក្រោយសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី7របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកំពុងកើនឡើងការនេះមកពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរីកដុះដាលដែលជាប្រធានបទមួយនៃសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែសំណើសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរួមមានការយកពន្ធដារកាន់តែច្រើនឡើងលើពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជនជាតិអាមេរិកាំង ដើម្បីជួយពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលហាក់ដូចជាប្រឈមការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាថ្មីដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Johnny Ernst សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Iowa បានមានប្រសាសន៍ថាសភាថ្មីដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបករបស់លោកនឹងមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដោយការផ្ដួចផ្ដើមដែលផ្ដោតលើការបង្កើតការងារហើយនឹងលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រទេសគុយបាជាប្រធានបទមួយទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយប្រទេសគុយបាជាចំណាត់ការមួយដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែមុនដែលកត់សម្គាល់ពីការបញ្ចប់នៃនយោបាយដែលហួសសម័យលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅឆ្នាំនេះស្ដីពីការបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសមាជិកសភាទាំងអស់គ្រប់គ្រងការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Marco Rubio ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាមកពីរដ្ឋ Floridaដែលត្រូវបានបង្ហាញពីការមិនទះដៃនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីលើកឡើងពីបញ្ហាប្រទេសគុយបានោះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៅប្រតិកម្មចម្រុះដល់សន្ធិរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយនឹងការចរចាអន្តរជាតិដែលកំពុងបន្តមានឡើងស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីសន្ធិរកថាការវិយប់ថ្ងៃអង្គារនៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅសន្ធិរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាជាទស្សនៈនៃឱកាសនិងវិបុលភាពដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកហើយផ្ដោតលើផែនការរបស់លោកដើម្បីជួយពលរដ្ឋម្នាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅឆ្នាំនេះបានចោទសួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំផ្ដើមទាំងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចលោក Cory Gardner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងពីការរៀបអង្គាសប្រាក់តាមរយៈការយកពន្ធដារថ្មីនោះ
The president has had 6 years and the situation's gotten worse as people have working
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Cory Gardner បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋធ្វើការកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅជារាល់ថ្ងៃដើម្បីព្យាយាមរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះយើងត្រូវការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងមិនបង្កើនពន្ធដារលើក្រុមគ្រួសារអាមេរិកដែលខិតខំធ្វើការងារយើងនឹងមិនបង្កើនពន្ធដារលើពួកអ្នកបង្កើតការងារហើយជាអកុសលដែលបញ្ហាទាំងនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីស្ដីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់វិធានការថ្មីនឹងធានាថាការចរចាបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Gardner បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្ដល់សម្បទានច្រើនហួសដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គណៈដែលមិនបានទទួលអ្វីមកវិញតរទៅសោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Eliot Engel ក៏បានព្រមានពីការដាក់កងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
I happen to have felt that and I still feel that
លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានគិតហើយនៅតែគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាននាំអ៊ីរ៉ង់មកកាន់ទុកចរចាហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតអាចបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការចរចាដោយមានភាពស្មោះត្រង់កាន់តែប្រសើរឡើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1អតីតអ្នកទោសកុមារនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមថ្លែងអំពីអូក្រិតកម្មលើសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងក្រុមអ្នកទោស2សកម្មជនដីធ្លីបរាជ័យជាថ្មីក្នុងការចូលទៅតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី 3រដ្ឋសភាកម្ពុជាតែងតាំងលោកសំរៀងស៊ីជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមភៀតតិចក្នុងរដ្ឋសភានិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់ប្រហារដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើកម្មករកាត់ដេរមកការស៊ើបអង្កេតដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាង20ដែលបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់បានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែននោះហាក់ដូចជារលាយបាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃនិយាយថាមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកទោសកុមារនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទឬមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទបានរៀបរាប់អំពីអូក្រិតកម្មលើសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងអូក្រិតកម្មលើអ្នកទោសជាច្រើនទៀតក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកជាង10នាក់មានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសំណាងបានរួចជីវិតពីការសម្លាប់នៅក្នុងគុកលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អតីតអ្នកទោសកុមារនៅមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកមាសសុខាបានបង្ហាញថាមន្ទីរឃុំឃាំងនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសផងនិងជាទីកន្លែងត្រូវយកមនុស្សដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ផងមានមនុស្សចំនួនជាង 15,000 នាក់ត្រូវគេដឹងថាត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនេះសាក់សីលោកមាសសុខាអាយុ54ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកសរុបជាង10នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទនៅក្នុងនោះមានឪពុករបស់លោកបងថ្លៃប្រុសរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារអ៊ំស្រីរបស់លោកទាំងមូល
ឪពុកខ្ញុំស្លាប់មុនគេព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញរូបគេគាត់ទេគ្រាន់តែអ្នកធ្វើការពន្ធនាគារនឹងគេប្រាប់ថាឪពុកឯងគេស្លាប់នៅទីនេះហើយអត់មានយន្តការទេហើយប្អូនប្អូនខ្ញុំតូចវាបានរយៈ3ខែបានវាស្លាប់ព្រោះវាដាច់ជាតិទឹកដោះអត់អាហារនឹងបណ្ដាញធំខ្ញុំអត់បានរួចទេគាត់ស្លាប់ទាំងពូជនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងទាំងកូនទាំងអីទាំងអស់ប្រហែល6នាក់ទាំងប្តីគាត
់លោកមាសសុខាគឺជាសាក្សីទី1នៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនការកាត់ទោសវគ្គនេះដែលនឹងផ្ដោតទៅលើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមអូក្រិតកម្មនៅតាមការដ្ឋានធ្វើការនិងតាមមន្ទីរសន្តិសុខឬគុកនានារួមទាំងគុកក្រាំងតាច័ន្ទនិងគុកដតេទៀតបូករួមទាំងអំពើហិង្សាតាក់ទងផ្លូវភេទដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំជាដើមសាក្សីបានរំលឹកថានៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់លោកមានតែរូបលោកម្ដាយរបស់លោកនិងបងស្រីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះដែលមានសំណាងនៅរស់រានមានជីវិតលោកមានសុខានិងសមាជិកគ្រួសារដែលនៅសេសសល់បានជាប់ឃុំឃាំងពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978រុកលោកក្រោយពីជាប់ឃុំមួយរយៈត្រូវពួកខ្មែរក្រហមដោះលែងឲ្យទៅឃ្វាលគោនឹងក្របីចំនួន6ក្បាលប៉ុន្តែត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញនៅពេលល្ងាចរីឯម្ដាយនិងបងស្រីរបស់លោកត្រូវដោះលែងឲ្យធ្វើការនៅពេលថ្ងៃនិងត្រឡប់ចូលក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងវិញនៅពេលយប់ពលគឺការសម្រាកនៅក្នុងគុកត្រូវដាក់ខ្នោះជើងផងដែរលោកមានសុខាបន្ថែមថានៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសត្រូវពួកខ្មែរក្រហមជំរិតទារចម្លើយដោយធ្វើទារុណកម្មដោយចោទថាមានប្រវត្តិធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋការសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនិងត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាសមាជិកក្រុមចារកម្ម CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម
ខ្ញុំដឹងថ្ងៃមួយគេយកពីឃុំស្រែរលងឲ្យឃុំយាយញងមកក្នុងនោះមាន100ជាងអ្នក130អ្នកគេដឹកមកដល់ម៉ោង3រសៀលគេសម្ជីរណ្ដៅ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងចម្រោ3ម៉ែត្រគេសម្លាប់ក្នុងរយុក100ជាងនេះមានជាងនឹងតរទៀតក៏មានដែរនឹងគេអត់បានចាំបាច់សួរចម្លើយគេអត់មានឆ្លើយសួរចម្លើយទេចាស់ក្មេងស្រីប្រុសអីគឺឲ្យធ្វើរណ្ដៅឲ្យហើយគេអត់មានចាំបាច់ចាំស្អែកទេព្រោះគេអត់មានកន្លែងដាក់ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកសម្លាប់មនុស្សពីម៉ោង4រសៀលឡើង ហើយមុននឹងសម្លាប់មនុស្សគេនឹងបានចាក់មេក្រូឡើងកងរំពងយ៉ាងរហឹងអឹងកងប្រឡប់កុំឲ្យមនុស្សលឺ
អតីតអ្នកទូកូម៉ាដដែលបន្តថាអ្នកទូត្រូវធ្វើទារុណកម្មជំរិតទារយកចម្លោយដោយប្រើដំបងជ្រវាក់ពូថៅគល់ឫស្សីនិងដង្កាប់សម្រាប់ដកក្រចកឬជួនកាលពួកខ្មែរក្រហមបានយកស្បង់ផ្លាស្ទិកមកគប់ច្រមុះអ្នកទូដើម្បីបង្ខំទារចម្លោយផងដែរ
ពេលវាយសួរចម្លោយហើយដល់ដាច់អាហារទាំងទៅត្រូវស្លាប់សឹងរាល់តែយប់មួយយប់មួយយប់ពីរចឹងទៅមុននឹងយកទៅស្លាប់អ្នកទូឃុំខ្លួននៅក្នុងនោះគេមានប្រដងមួយសម្រាប់ដាក់យកទឹកនោមនៃលិមុខហើយគេមានត្រឡោកមួយសម្រាប់ឲ្យយើងងើបជុះទាំងជើងជាប់ខ្នោះផ្អៀងខ្លួនបន្តិចទៅហើយហុចបន្តគ្នាយកទៅចាក់ក្នុងបណ្ដុងដាក់ទឹកនោមហើយលិមុខនឹង
នៅក្នុងការផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះលោកមាសសុខាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមឃាតករសម្លាប់អ្នកទោសឬក្រុមសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទសុទ្ធតែបានផឹកប្រមាថមនុស្សលាយជាមួយនឹងស្រាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ឬសួរចម្លើយអ្នកទោសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកសុថានរិទ្ធជំរាបសួរចា
៎បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីដូចសារីតា
ចាលោកស្ថានរដ្ឋការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នោះផ្ដោតទៅលើបទប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយនឹងហិង្សាផ្លូវភេទខ្ញុំចង់សួរថាតើសាក់សីមាននិយាយបំភ្លឺដល់បញ្ហាទាំងនេះហើយឬនៅចា
បានអ្នកស្រីនុសារីតាតាមពិតទៅនេះគឺជាការកាត់ទោសនៅចំថ្ងៃទី2នៅសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយកាលពីពេលមុននឹងការកាត់ទោសបានបន្តិចត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនហើយការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះលោកខៀវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតម្នាក់នឹងបានវិលមកវិញហើយក្រោយពីសម្រាកពេទ្យយូរដែរហើយតាមពិតទៅបញ្ហាដោយអ្នកស្រីនុសារីតាបានលើកឡើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រធានបទនៃការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះដែរក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមបរទេសបានចាប់ផ្ដើមចោទសួរលោកសាក់សីលោកមាសសុខានឹងអំពីបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទខេត្តតាកែវនឹងសាក់សីគាត់អះអាងថាគាត់នៅក្មេងពេកនៅពេលនោះនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រួមទាំងគាត់នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកនឹងហើយគាត់មិនដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងរឿងស្នេហានោះទេអ្នកស្រីនុចសារិតាតាមពិតទៅក្រមមេធាវីនៃតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋពវីនេះបានទទូចកាលពីពេលកន្លងទៅជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្ខំឲ្យរៀបការដែលក្រមមេធាវីអះអាងថាការបង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភផ្លូវភេទដែលកើតឡើងរីករាលដាលនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យបាត់តែសម័យនោះរដ្ឋបတ်នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងបុរសនិងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមានការរំលោភហើយនឹងប្រព្រឹត្តដោយកម្មាភិបាលនិងពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវលើកយកមកកាត់ទោសមួយវិញទៀតអ្នកស្រីនុចារីតាអំពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍បទប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះដែរគឺផ្ដោតទៅលើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលកាត់ទោសនៅក្រាំងតាច័ននេះសាក់សីមិនទាន់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេអ្នកស្រីនុចារីតាបាទ
ចាលោកស្ថានរដ្ឋអរគុណណាស់ចាហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
សកម្មជនដីធ្លីបានបរាជ័យជាថ្មីក្នុងការចូលតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយនិងព្រះសង្ឃដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍ចំនួន4ផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះបានបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងចូលកាន់កាប់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាឈានដល់ថ្ងៃទី2ដើម្បីទាមទារដោះលែងសកម្មជននយោបាយព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសាក់សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងថាមានសកម្មជនដីធ្លីប្រមាណតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះបានកាន់បដានិងបោពាស់លឿងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នា នៅខាងក្រោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប៉ុនប៉ងចូលកាន់កាប់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញរារាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាណាមួយកើតមានឡើងទេក្រុមអ្នកតវ៉ាបានត្រឹមតែអង្គុយមួយកន្លែងកាន់ពាក្យស្លោកទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រោមការតាមឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអ្នកស្រីយ៉ោបផាសកម្មជនដីធ្លីមកពីតំបន់បង្កក់បានអង្គុយកាន់បដាជាមួយសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតបាននិយាយថាសមត្ថកិច្ចបានរឹតបន្តឹងពួកគេមិនឲ្យដើរហែក្បួនសូម្បីតែចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏រឹតបន្តឹងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការរារាំងនេះហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពសិទ្ធិការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនដីធ្លីនឹងបន្តការតវ៉ារហូតដល់រយៈពេល1ខែបើទោះបីជាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យក៏ដោយ
ចេញត្រឡប់ទៅវិញមិនឲ្យចេញទៀតចាទៅបន្ទប់ទឹករេរាំងទៀតចាអានេះជារឿងមួយដែលរំលោភប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងខ្លាណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទទួលយកបានទេ
ក្រុមសកម្មជនដីធ្លីបានជូនដំណឹងដល់សាលាក្រុងភ្នំពេញថាពួកគេនឹងដឹកនាំបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយអហិង្សារយៈពេល1ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមករានិងបញ្ចប់ទៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីព្រះសង្ឃនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រីជុំងាន់សកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បរិយាកិលាមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងដែលយើងមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីចែកបោពណ៌លឿងដែលជានិមិត្តរូបនៃការរងចាំយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែប្រតិការក្នុងការបិទសិទ្ធិមិនឲ្យតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
ខ្ញុំគិតថារបបរបស់យើងនេះគឺផ្ដាច់ការមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលទៅទីលានជាធិបតេយ្យហើយសូម្បីតែទីលានជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ផ្ដាច់ការដែរចារដ្ឋាភិបាលរារាំងអត់ឲ្យចូលតែម្ដងចា
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបប្រជុំណាមួយកើតមានឡើងទេចាប់តាំងពីការវាយបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះលោកជីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការរារាំងរបស់សមត្ថកិច្ចមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងនាមយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសូមស្នើទទូចដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសាលារាជធានីភ្នំពេញថាគួរបញ្ចប់អានិវប្បធម៌ដែលប្រើអំពើហិង្សាវប្បធម៌គាបសង្កត់សេរីភាពរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារដីធ្លី
សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីទេពនីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសនិងសម្រេចដាក់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអุกតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានតែងតាំងលោកសំរៀងស៊ីជាប្រធានក្រុមភៀតតៃក្នុងរដ្ឋសភាជាផ្លូវការនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាការរៀបចំនេះត្រូវបានសារតពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍សូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសាតាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការឲ្យក្លាយជាប្រធានក្រុមភៀតតិចក្នុងសភាហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលគេចាត់ទុកថានេះជាការទទួលស្គាល់តួនាទីគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការជាមួយនឹងសមាជិកសភានៃគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការជាច្រើនរបស់ប្រទេសជាតិធំៗក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសភាស្តីអំពីការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រ ចុះថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2014ចុះហត្ថលេខាដោយលោកហេងសំរិនប្រធានសភាដែលត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីមានការតែងតាំងជាប្រធានក្រុមភៀតតិចនៃរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានហើយលោកយឹមសវណ្ណជាលេខាធិការនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការតែងតាំងដូចគ្នានេះដែរចំពោះមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងជាប្រធានលោកគៀតឈុនជាអនុប្រធាននិងលោកស្រីម៉ែនសំអនជាអនុប្រធានលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការតែងតាំងនេះគឺឆ្លងតាមយន្តការ2ដែលមានការកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា
ទាំងពីរនេះគឺយើងមានទី1ថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកយុបាយហ្នឹងសម្រាប់ស្រួលការងារក្នុងសភាហើយក្នុងរដ្ឋសភាទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចអីណាអានឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាហ្នឹងអ្នកសម្រាប់តំណាងគ្នារវាងគណៈបកមួយគណៈបកមួយដើម្បីសម្រាប់ស្រួលការងារនៅក្នុងសភាដោយឡែកប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនោះគឺមានតួនាទីមួយគឺសម្រាប់សន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីកិច្ចការប្រទេសជាតិទូទៅមានកិច្ចការក្នុងសភាឬកិច្ចការប្រទេសជាតិទូទៅគឺមានពីរនាយកាពីរ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន68ក្នុងសភានិងគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះអាសនៈចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈសរុបក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរៀបចំនយោបាយប្រទេសរយៈពេល1ឆ្នាំមុនពេលដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្នែកនយោបាយថានឹងកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិធំៗឲ្យមានដំណើរការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយឈ្មោះ Confrel បានអះអាងថាការតែងតាំងឲ្យមានសម្លេងភាគតិចគឺជាការទទួលស្គាល់ទួលនីតិគណៈបកជំទាស់ក្នុងសភាជាផ្លូវការ
ពីមុនមកអត់មានទេរឿងអាហ្នឹងគឺគណៈបកកម្មាជគឺថាធ្វើអីចកាច់ចកទៅខ្លួនឯងហ្នឹងទៅសម្រាប់អីធ្វើអីទៅខ្លួនឯងអត់មានការពិភាក្សាគ្នាអីទេបញ្ហាជាធំធំអញ្ចឹងហើយឥឡូវវាមានជាយន្តការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយមិនមែនយន្តការនេះទេយន្តការនេះគឺយន្តការនៅរដ្ឋាភិបាលហើយជាចំណុចវិជំនាញដែលគួរចាប់អារម្មណ៍
ចំណែកលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះ Nickfix បានអះអាងថាការតែងតាំងនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នានិងការបង្ហាញអំពីតុល្យភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរទោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានប្រៀបជាងមែនក្តី
តំណែងជាតិនេះខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសម្ដងទៀតសម្រាប់គណៈបកជំទាស់ដែលក្រៅពីប្រើប្រព័ន្ធរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានអំណាចនៅក្នុងសភាក៏នៅមានប្រធានក្រុមភាសានេះគឺតំណាងជាទួនគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបច្ចេកជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ប្រកបភាពនីមួយៗមួយ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរថាតើគណៈបកជំទាស់ត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមានទួលនីតិពិតប្រកបឬទេក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយជិការកោះហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរដោយសម្ងាត់ឬជាសាធារណៈឬក៏ឲ្យមានការដេញដោលមិនមែនថ្លែងសន្ទរកថាចំនួន5ម៉ោងម្នាក់ឯងនៅក្នុងពេលមុនជាដើមនោះទេហើយថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសហការប៉ុណ្ណាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបង្កើតឡើងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាមានបញ្ហាប្រទេសជាតិធំៗដូចជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាពុករលួយកម្ចីបរទេសបញ្ហាឯករាជ្យភាពតុលាការបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយបញ្ហាក្រីក្របញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់ប្រហារដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើកម្មករកាត់ដេរមកការស៊ើបអង្កេតដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាង20ដែលបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់បានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែននោះហាក់ដូចជារលាយបាត់នៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃនិយាយថាមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសំជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសបារាំងបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខ 2,680 នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងប្រឆាំងពីវេលាដើម្បីឲ្យចំណាប់ខ្មាំងបានទទួលការដោះលែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខ្មែរ
តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Manuel Valls បានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងនឹងបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខថ្មីចំនួន 2,680 នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដើម្បីជួយប្រយុទ្ធការគំរាមនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមលោក Valls បានប្រកាសវិធានការនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីជំនួបប្រចាំសប្តាហ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកដែលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីនឹងចំណាយប្រាក់ជិត500លានដុល្លារលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅដើមខែនេះមកនៅថ្ងៃពុធនេះដែរពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបារាំងបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ប្រកាន់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារទៅលើទីផ្សារ Kosher របស់អំបូជនជាតិយូរីនៅតំបន់ខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ារីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់រដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកបរោះដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានចំណងទាក់ទងជាមួយអាមីឌីគូលីបាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងការចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅហាងលក់ដូរទំនិញអំបូជុនជីជ្វីសកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាមួយថ្ងៃមុនជននោះបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសស្រីម្នាក់បរោះទាំង4នាក់នោះត្រូវគេសង្ស័យពីការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គូលីបាលីដែលក្រោយមកបានត្រូវប៉ូលីសសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានថាត់នៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងពេលវេលាដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលទាមទារប្រាក់លួស200លានដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Abe បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាលោកបានណែនាំដល់ពួកមន្ត្រីឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញខាងការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យលោក Kenji Goto និងលោក Haruna Yukawa បានទទួលការដោះលែងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចេញកាសែតវីដេអូកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយនិយាយថាពួកគេនឹងសម្លាប់បុរសទាំងនេះប្រសិនបើជប៉ុនមិនបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងដែលភ្ជាប់ការគំរាមកំហែងទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនដើម្បីប្រយុទ្ធពួកអ៊ីស្លាមនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាជប៉ុននឹងមិនចោះញោមពួកភេរវជនទេលោកបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយមិនមែនខាងយោធាចំនួន200លានដុល្លារដល់ប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយពួកជ្រុលនិយមនិកាយស៊ុននីនោះជប៉ុនមិនថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងកងទ័ពចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធពួកបះបោលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋជប៉ុនកាលពីពេលមុនបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារនៅរោងចក្រអ៊ូស្ម៉ាននៅប្រទេសអាហ្សេរីនៅឆ្នាំ2013ដែលនៅទីនោះជនជាតិជប៉ុន10នាក់បានស្លាប់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីស្ត្រីចំនួន10នាក់និងព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីទទួលការកាត់ទោសយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីឆ្នាំទៅការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពរបស់អ្នកទោសទាំងនោះសកម្មជនទាំងនោះបានត្រូវ ចាប់ឃាត់ខ្លួននិងប្រកាយនៅក្នុងហេតុការណ៍តវ៉ាអហិង្សាពីរផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកស្រី Jenny Binland អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាសកម្មជនទាំងនោះគឺជាជនរងគ្រោះពីការវាយបង្ក្រាបដោយអត់មេត្តាពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើក្រុមបាតកោអហិង្សាហើយពួកគេមិនគួរត្រូវតុលាការកាត់ទោសទេនិងរឹតតែមិនត្រូវដាក់ពន្ធនាគារតរទៅសោះលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ដល់អាក្រក់នៃច្បាប់និងតុលាការដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងដាក់ទោសពលរដ្ឋដោយសារតែការអនុវត្តរបស់ពួកគេដើម្បីប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនោះសកម្មជនស្ត្រីទាំងនោះដោយរួមទាំងអ្នកស្រីទេវនីផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ក្នុងពេលតវ៉ាដោយដាក់ក្រេនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមអញ្ញាធិបតេយ្យដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលូសំអុយដែលជន់លិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជនជាតិបរិសុទ្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរនៅលើរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងតេវ៉ាវីវដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកមានរបួសជាទម្ងន់ពួកអាញាធរបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយបុរសម្នាក់បានចាក់អ្នកបើកបររថយន្តក្រុងហើយបន្ទាប់មកបានចាក់ពួកអ្នកដំណើរជាច្រើនពួកអាញាធរបាននិយាយថាបុរសមកបន្ទាប់មកបុរសនោះបានរត់គេចខ្លួនតាមរថយន្តក្រុងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវដេញតាមដោយពួកមន្ត្រីគុកដែលបាននៅក្បែរនោះនៅពេលដែលហេតុការណ៍បានកើតឡើងពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកមន្ត្រីគុកបានបាញ់ជនសង្ស័យអាយុ23ឆ្នាំចំជើងហើយបានចាប់ខ្លួនជននោះ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំមុនពួកតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនជាង20នៃក្រុមហ៊ុនម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានសរសេរលិខិតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់កម្មករកាត់ដេរយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងនៃបាតុកម្មហិង្សាអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកវាហាក់ដូចជាមានការជឿនលឿនតិចតួចណាស់ដែលបានធ្វើឡើងលោក Robert Carmichael រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកជឹងបូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលដែលពួកអាញាធរកម្ពុជាបានបាញ់សម្លាប់កម្មករកាត់ដេរយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃបាតកម្មហិង្សាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនការសម្លាប់នោះបានក្លាយជាចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្មករបានតវ៉ាដើម្បីគាំទ្រការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលនៅពេលនោះមានប្រហែល100ដុល្លារហើយបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះមានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាង20ដែលបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ពីរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបាននិយាយឡើងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនល្បីៗដូចជា H&M, Adidas, Puma និង Levi Strauss នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនល្បីៗទាំងនោះបានទទូចឲ្យមានវិធានការមួយចំនួនរួមមានទាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតការកាប់សម្លាប់ហើយនឹងដាក់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយឆ្នាំក្រោយមកការស៊ើបអង្កេតដែលបានសន្យាអំពីសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខហាក់ដូចជារលាយបាត់នៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាមួយតុលាការកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនអ្វីបើមានការខំប្រឹងប្រែងម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយ VOA មិនអាចនិយាយជាមួយពួកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅឯតុលាការដើម្បីកំណត់ថាតើមានអ្វីកើតមានឡើងដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Dave Wells ដែលដឹកនាំការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពកម្ពុជាដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃដែលជាសាខារបស់ចលនាពលកម្មដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាគ្មានការខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីចាប់ជនណាម្នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវទេ
But not only have there been no investigations there's been complete impunity but there's also been no compensation
មិនត្រឹមតែមិនមានការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេតែមាននីតិរដ្ឋទាំងស្រុងទៀតផងប៉ុន្តែក៏គ្មានប្រាក់សំណងដែរ ដូច្នេះបើលោកអ្នកមានគ្រួសារស្លាប់និងគ្រួសាររងរបួសគ្រួសារស្លាប់នោះបានបាត់បង់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់ពេលអនាគតដែលគេអាចមើលឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នករងរបួសហើយនិងអ្នករងរបួសខ្លួនឯងបានចេញសហ៊ុយការថែទាំសុខភាពយ៉ាងសម្បើម
ការផលិតសម្លៀកបំពាក់ជាចំណូលដ៏សំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្នែកនេះមិនត្រឹមតែជានិយោជកដ៏ធំបំផុតដោយមានកម្មករ600,000នាក់នោះទេវាក៏ជាប្រភពប្រាក់ចំណូលបរទេសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃជាង5,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ការនាំចេញភាគច្រើនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុប VOA បានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនល្បីល្បី4ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះគឺក្រុមហ៊ុន Puma និង Adidas របស់អាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុន Levi Strauss របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងក្រុមហ៊ុន H&M របស់ប្រទេសស៊ុយអែតក្រុមហ៊ុន H&M បានបដិសេធពំប្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Puma បាននិយាយថាខ្លួននឹងតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតលើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Levi Strauss បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបន្តតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនេះហើយអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Adidas និយាយថាក្រុមហ៊ុនបន្តទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងសំណងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌របស់កម្ពុជាហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Adidas បានប្រាប់ VOA តាមរយៈ email ថាយើងបានធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ចុងឆ្នាំទៅយើងឥឡូវនេះកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីតុលាការហើយនិងព្រះរាជអាជ្ញាលោក Joachim von Marsol ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតរបស់លោកមិនត្រឹមតែពិភាក្សាពីការស៊ើបអង្កេតជាមួយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ជាប្រចាំទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហានេះជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបង្កើតលទ្ធផលជាក់លាក់ទាន់ពេលវេលាជាវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់នៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននោះលោកស្រីមូសុខហួរសមាជិកសភានាំមុខម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាជើងឯកយូយាណាស់មកហើយខាងសិទ្ធិរបស់កម្មករកាត់ដេរនិយាយថាលោកស្រីនឹងជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីមើលថាតើពួកគេមានបំណងដាក់ពាក្យប្តឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតជាមួយសភាដែរឬទេ
If it is closed then it should be made public the results should be made public If it is still
a ការស៊ើបអង្កេតនោះបានបិទបន្ទាប់មកការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈលទ្ធផលការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវធ្វើជាសាធារណៈបើរឿងក្តីនេះនៅបន្តធ្វើយើងគួរតែដឹងពីអ្វីដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ពីអ្វីដែលចៅក្រមនោះកំពុងធ្វើដែរមិនមែននៅស្ងាត់បែបនេះទេ
លោកស្រីមូសុខហួរក៏ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះជំហរដែលពួកគេបានប្រកាន់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីឆ្នាំទៅត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងដោយសកម្មភាពដែលធ្វើទៅតាមកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការខ្វះការជឿនលឿនមកដល់ពេលសពថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតុលាការកាត់ទោសតែពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលមិនអើពើពីការរំលោភច្បាប់ដោយអ្នកដែលមានអំណាច
But what I'm trying to work on is to work toward some form of
អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺត្រូវធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ប្រភេទកំណែទម្រង់ខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយនិងប្រភេទនៃការតាំងចិត្តខ្លះដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តនិយាយក្នុងនាមជនរងគ្រោះហើយនិងក្នុងនាមជាប្រទេសដែលជាសមាជិកសភា
លោក Dave Wells មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពចង្អុលបង្ហាញថាការទៀមទារបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យកាត់ទោសពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះគ្រាន់តែជាសមាជិកភាពមួយនៃលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះហើយកតាផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេ
And on all these other issues the shootings the deaths the convictions wrongful convictions
ហើយមានបញ្ហាទាំងអស់នោះថែមទៀតគឺការបាញ់ប្រហារការស្លាប់ការកាត់ឲ្យជាប់ទោសការកាត់ឲ្យជាប់ទោសខុសតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទៅលើសកម្មជនទាំង23នាក់នោះគឺការប្តឹងប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកំពុងកើតមានឡើងនៅឡើយគឺគ្មានដំណោះស្រាយទេបញ្ហាទាំងនោះគឺមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេ
លោក Wells និយាយបន្តទៀតថាការបរាជ័យនៃបញ្ហាទាំងអស់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថិតនៅក្រៅឆាកដើម្បីបំផិតបំភ័យ ប្រឆាំងចលនាសហជីពកម្ពុជា
ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍អំពីការបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកម្មករអន្តោប្រវេសន៍លោករ៉នខបិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកអំពីជំហានបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោយពីមានការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់អត្រាវិយតម្លៃទៅលើប្រទេសថៃក្នុងរបាយការណ៍ការជួញដូរមនុស្ស Trafficking in Person របស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសថៃមានភាពប្រសើរឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាការជួញដូរមនុស្សនិងការងារខុសច្បាប់នៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរបស់ថៃចាប់ពីនាវានេសាទរោងចក្រនិងកសិដ្ឋានក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាកម្មករបរទេសជាច្រើនត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចឲ្យប្រាក់ខែតិចហើយត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងក្រោមការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាការទម្លាក់អត្រាវិយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដាក់ប្រទេសថៃឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទីបំផុតឬកម្រិតទី3ដែលនេះបានបើកចំហឲ្យប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកជំនួយនិងមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការដកចេញនូវជំនួយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានធនាគារពិភពលោកជាដើមប្រទេសថៃមានកម្មករអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ3លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករដែលគ្មានលិខិតស្នាមមកពីប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនរងគ្រោះទាំងនោះតែងតែប្រឈមនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការនិងការជួញដូរផ្លូវភេទដែលនេះរួមមានប្រជាជនមកពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីអ៊ូស្បេគីស្ថានឥណ្ឌានិងហ្វីជីផងដែរកាលពីឆ្នាំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចាបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យនានាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសថៃបានចេញនូវរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នស្ដីពីវិធានការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការតាក់តែងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងជាងមុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកដនប្រាមុតវិន័យអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាលោកជឿជាក់ថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយនេះបង្ហាញពីការបោះជំហានទៅមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការជួញដូរមនុស្ស
The six past months have tangible results whether it's amendments of law and
កាលពី6ខែមុនយើងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមានវិសោធនកម្មច្បាប់និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការអនុវត្តផ្សេងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាវិធានការជាក់ស្ដែងដែលនឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
វិធានការទាំងនេះរួមមានបញ្ញត្តិតឹងរឹងដើម្បីការពារការងារនៅក្នុងវិស័យនេសាទដែលរួមមានការដំឡើងអាយុធ្វើការដល់18ឆ្នាំនិងធានាឲ្យម្នាក់ៗមានកិច្ចសន្យាការងារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញអាយុរបស់កម្មករត្រូវបានកំណត់ត្រឹម15ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាខ្លួនបានជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តនិងតាមដានគោលនយោបាយទាំងនេះនៅក្នុងខេត្តផាងណាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃទូជីតបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សភូមានិងជាប្រធានអង្គការយុទ្ធនាការគាំពារសិទ្ធិកម្មករអន្តោប្រវេសន៍បាននិយាយថាអង្គការនេះកំពុងធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើគម្រោងសាក់លវងមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យនេសាទប៉ុន្តែទុឈិតក៏បានលើកឡើងផងដែរថាទោះបីជាគោលនយោបាយចាត់ឡើងបានបង្ហាញនៅភាពប្រសើរជាងមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដែលរួមមានការចុះបញ្ជីឲ្យអ្នកដែលគ្មានឯកសារការងារក៏ដោយក៏នៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវបំពេញបន្ថែម
ពួកគេកំពុងតែធ្វើការងារទាំងនេះបន្ថែមខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបរាជរដ្ឋាភិបាលនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលមុនប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាឧទាហរណ៍ពួកគេបានព្យាយាមផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះភាគច្រើនមិនមានលិខិតស្នាមនោះទេដូច្នេះត្រូវមានការតាមដានកងនាវានៅតាមដែនសមុទ្រផងដែរ
នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យនាវាដែលទៅសមុទ្រទាំងអស់ចុះបញ្ជីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនាវាគឺ VMS ទៅលើគ្រប់នាវាត្រឹមខែកុម្ភៈរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាឥឡូវនេះខ្លួនបានចុះបញ្ជីកម្មករអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានលិខិតស្នាមពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន 1,600,000 នាក់ហើយកញ្ញាប៉ាតាជុកអគ្គនាយករងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសថៃនិយាយថាប្រទេសថៃនឹងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនតាមរយៈការគោរពនិងប្រព្រឹត្តតាមពិធីការអន្តរជាតិស្តីអំពីជួញដូរមនុស្ស
Thailand is also working in good cooperation with international organizations and the United Nations obligation that Thailand has to undertake under the UNTAC
ប្រទេសថៃក៏បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានានិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះជាការតបកិច្ចរបស់ថៃនៅក្រោមអនុសញ្ញាស្តីអំពីអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនប្រទេសថៃក៏ជាហត្ថលេខីនៃពិធីការស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឬការជួញដូរជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយយើងក៏កំពុងពិចារណាធ្វើតាមពិធីការស្តីពីការលួចនាំចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផងដែរ
លោកដនប្រមុតវិន័យអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រាប់ VAA ថាគោលដៅរបស់យើងគឺនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសថៃ
We look at the target. Target is to clean up, you know, at best possible, you know, all of the problems.
ពួកយើងកំពុងសម្លឹងទៅគោលដៅដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាទាំងនោះបានរារាំងប្រទេសយើងអស់រយៈពេលជាយូរក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករនិងស្ត្រីភេទបញ្ហាទាំងនេះត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលហើយយើងសង្ឃឹមថាវិធានការទាំងនេះរបស់យើងនឹងត្រូវបានយកទៅពិចារណានៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្ស
លោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាគណៈពេលដែលគោលនយោបាយទាំងនេះត្រូវបានស្វាគមន៍អ្វីៗជាច្រើនបន្ថែមទៀតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងជុំវិញការអនុវត្តជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះដូចជាក្រុមជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសដែលពួកគេជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសថៃ
We've seen time and time again promises made commitments
យើងបានដឹងឮថាមានការបដិញ្ញាជិតនឹងការសន្យាផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីត្រូវបានកែប្រែចំពោះនីតិរដ្ឋនេះទេនីតិរដ្ឋបានបន្តធ្វើការជួញដូរមនុស្សជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងទៅលើកម្មករនៅលើនាវានេសាទនេះបានបង្កជាការសង្ស័យមួយថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងព្យាយាមនិយាយយករួចខ្លួនពីបញ្ហានេះសារជាថ្មីម្ដងទៀត
រាជរដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពចម្បងមួយរបាយការណ៍សង្ខេបមួយទៅលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែនេះ
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជើងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីសាធារណៈ11នាក់នៅក្នុងការរត់ជន់គ្នានៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់នៅតំបន់មាត់ទន្លេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាមន្ត្រី4នាក់មានប្រធានគណៈបកស្រុកហ្វងពូអនុប្រធានរបស់លោកប្រធានសន្តិសុខស្រុកហើយនិងអនុប្រធានប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រី7នាក់ទៀតនៅក្នុងផ្នែកទេសចរសន្តិសុខសាធារណៈហើយការរៀបចំក្រុងបានទទួលការពិន័យលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្ដីបន្ទោសពួកមន្ត្រីទាំងនោះពីការចាត់ចែងគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ជនក្រងគ្រោះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីគ្រឹះអាសន្ននៅក្នុងការឆ្លើយតបដ៏យឺតយ៉ាវដល់វិបត្តិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋយេម៉ែន2នាក់ពីការផ្សំគំនិតដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផ្ដល់សម្ភារៈដល់ពួកក្រុមអាល់កេដា ក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកបានប្រកាសថាការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់សាឌីកអាល់អាបាឌីអាលីអាលីវពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2008ដើម្បីទទួលការវឹកហាត់ពីក្រុមអាល់កេដាបន្ទាប់បានទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិរដ្ឋអាញានិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារមួយបែបនេះនៅខេត្តប៉ាទីយ៉ាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវសម្លាប់ហើយជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសបរិសុទ្ធនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះពួកគេប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធទីក្រុងញូវយ៉កលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider Al-Abadi បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោករំពឹងនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅរដ្ឋធានីបាដាតជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Abadi បានសង្កត់ពីការចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅលើដីហើយនិយាយថាការវឹកហាត់ដែលទីប្រឹក្សាយោធាអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសេយីឡារ៉ូនិយាយថាសន្និរកថាស្ដីពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឆ្លងបញ្ចាំងអ្វីដែលលោកបានហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងត្រួតកិច្ចការសកលលោកលោកឡារ៉ូបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះមុនជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីប្រយុទ្ធលទ្ធិជ្រុលនិយមថ្មីបើមានការតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយពីថ្ងៃនៃការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់អរិភាពនៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាង50ឆ្នាំនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់នៃប្រទេសគុយបាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីជំរុញឲ្យសភាអនុម័តកម្លាំងថ្មីដើម្បីប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខសភាថ្មីដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកំពុងបញ្ឈប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកុំឲ្យរុលទៅមុខលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងចំណាយពេលវេលាយូរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.